Gepler adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 4-nji maý hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylan uçary boýunça derňe geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary ýolagçy uçarynyň ortetiň bu raketa ATJ-sy tarapynan urlandygy barada kyny netije geldi.
MH-17 uçary 2014-nji ýylyň 17-nji ýuluny ortetiň Kursk-daky uçara garşy 53-nji raketa brigadasynyň bu 332 kysymly raketa ATJ-sy tarapynan uruldy.
Türkmenistanyň awada syýahat zoologyna 1-nji maýdan başlap hutuwsy ulaglaryň gerdilmegine gadagançylyk gerdi.
Yolcuları bu heyetlerdeki taksilerin havada edip bilmeyeceklerini aydiyen profesörleri eğiyemden başlanmıyor.
Türkmenistan'da 2017 yılın Aziya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günler ne metçekler bir yurt içinde aylak bu canavarları. Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günler halkın öz aladısından kıyınçılığından ünsünü soğuma uçuyor.
Şun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan o zaman tiyadelikler bilen tanış olun. Ortetin Koranmak Ministri Sergey Shoigu 2016-njy ýylyň aýagynda ýurdun günbatarynda we gün ortasynda 3 sany täze goşun bölümünün yerleştirilecektigini we munun NATO-nun güýçleriniň ortetin serhetlerine ýakyn yerleştirilmegine jogapdygyny 4-nji maýda aýtdy. Ortetin harbiýleri täze harbi bölümleriň döredileceği barada 2-nji ýetek ýanwar aýynda mälim edipdiler. Shoigunyň çykyşynyň öňü terasynda Birleşen Ştatlaryň Koranmak Sekretary Ash Carter ortete soğuk uruş döwrüne tarap ýyza gaýtmazlygy ündäpdi we agressiw hereketleriň NATO-nyň ýokary taýýarlyk derejesine iterýänligini bellädi. Carter NATO-nyň Ýewropadaky täze ýolbaşçysynyň bellenmegi boýunça Germaniýada geçirilen dabarada eden çykyşynda Ortetin günnäwer Ukraina goşulmak 2014-nji ýylda Krym anneks etmek we Balti döwletlerine haýwat atmak ýaly hereketlerini bellep geçdi. Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylan uçary boýunça derňe geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary MH-17 ýolagçy uçarynyň Ortetin bu raketa ATJ-sy tarapynan urlanlygy baradaky netije geldi. Britaniýanyň garaşsy derňeçiler topary bolan Bellingcat tarapynan 3-nji maýda çawerlen hatawatda aýdylmagyna görä MH-17 uçary 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda Ortetin Kursk-daky uçara garşy 53-nji raketa brigadasynyň bu 332 kysymly raketa ATJ-sy tarapynan urulypdyr. Prezident Vladimir Putiniň sözçüsi Dmitri Peskov özüniň Bellingcat derňeçiniň netijelerini ygtybarlydygyny barlajakdygyny sebäbi özünde rus yaraglarynyň belgilenen sanlaryny görkezýän hiç bir anyk maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Peskov bu 332 maksus jekmejek maglumatlaryň Goranmak ministrliginiň ekspertlerini alada goýan bir meseledigini aýtdy. 2014-nji ýylyň 17-nji ýulunda helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH-17 ýolagçy uçurunda 283 ýolagçy we 15 ekipaj agzaty bardy. Qazaqstanyň günbatary Oral şäherinde onlar çadam 4-nji maýda köçä çykyp hökümetiň iýuldan başlap döwlet ýetirindäki ýerleri aukcion arkaly hususy ýetirige bermek baradaky kararyna protest bildirdiler. Polisiýa Oral şäheriniň merkezi meýdançasynda demonstrantlaryň jemlenen ýerini daşyny gawadylar. Şäheriň administrasiýasy protestçileri dargamağa ündedi, emma adamlaryň sany köpüldi. Muňa derek protestçiler regional häkim Altay Kolginow bilen duşşugy soradylar we resmiýet yerin satılmazlığını vaada vermäge mecbur etdiler. Yerin hususulaştırılmağına garşy protestler 24 apreldän beri Atyrau, Aktobe, Kızılorda, Janozen we Semey şäherlerinde geçirilýär. Protestçiler yer bölüklerinin korrupsiýon ýollar arkaly daşary ýurtlara satılmagyndan howatyrlanýarlar. Qazaqstanyň baş prokurory Jakip Asanow hususulaştırmak barada galp maglumat ýaýratmagyň jinayetdigini duýdurdy. Belarusyň opozisiýon halk frontunyň lideri Aleksey Yanukevich Ortetin prezidenti Vladimir Putin tarapdan motorly topary ekstremist gurama hökmünde gadagan etmegi baş prokurordan talap etdi. Opozisiýon hereket giýje gurtlary diýilip atlandyrylýan toparyň lideri Aleksandr Zaldostanowyň 30-njy aprelde Belarusda bolan wagtynda Belarus Ortetdir diýendigine ünsi çeker. Yanukevich bu beýanamanyň Belarusyň garaşsyzlygyny ret etmek boýunça bir kanunçuluk diýip atlandyrdy. bildirdi. Belarusiň oppozisiýa lideri Orta Ýetli motorly toporun hereketlerine Belarusa garşy gibrid uruşa taýýarlyk hökmünde äsir edilmegine ündedi. Birleşen Ştatlary giýje gurtlary toporun agdalarynyň Ukrainada Orta Ýetçe separatistlere açyk goldaw bildirmegi sebäpli olara garşy sanksiýalary girdi. Pakistanyň transport kompaniýasynyň 5 sany musulman işgäri dine dil getirmekde aýplanyp suwda çekildi. Bu ýagdaý Sikh dinçesiniň olaryň jedeliň üstünde öz sellesini masxaralanlygyny aýdyp eden şikayaty sebäp bolupdyr. Munihar Paul Singh 1-nji maýda Faizalabaddan Multana baryan awtobusda düren ýakalaşykdan soň polisiýa ýüzlendi. Singh öz sellesini işgärlerden biriniň alyp ýerediňligini we munyň Sikhlaryň dini däplerinde masxaralamaklygy deňelýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.